Bijuši dažādi veidi traumas, kas saistīti, diemžēl, bet arī ar šo te ziemas sezonai raksturīgo laiku. Kopumā 18 cilvēkus esam nogādājuši slimnīcā pēc tam, kad cilvēki ir slīdējuši, krituši uz ielām, aplidojušām vai sasnigušām. Traumas ir tipiskas roku kāju traumas ar lūzumiem, un tā vecuma amplitūda arī ir plaša no 20 līdz 83 gadiem, un galvenokārt šādas traumas gūst sievietes. Un otra tāda sezonāla nelaime, diemžēl, katru gadu ir ar vēso laiku iestājas. Tātad ir ķermeņa atdušanas gadījumi. Aizdītā dienaktī tie ir bijuši 11 cilvēki, kas nogādāti slimnīcā ar ķermeņa atdušanu. Tostāp ir gan šis jau zināmais gadījums, kad jūrā ir apgāzusies laiva, un kurā šī negadījuma ir vairāk cilvēki nogādāti slimnīcā ar ķermeņa atdušanu pēc izglābšanas. Tāpat ir gadījumi, kad gados veci cilvēki mājās vieni dzīvojot. Pakrīt, nespēja piecelties, palīdzēt, izsaukt palīdzību, un, teiksim, pēc dienas vai tā dienā ierodoties tuviniekiem vai kaimiņiem, tiek atrasti jau ar noteiktām saslimšanām, kas iespējams šo te bezpalīdzīgo stāvokli provocējas, un arī ķermeņa atdzišanu. Un otra raksturīga situācija, diemžēl ziemā, ķermeņa atdzišanām ir saistīta ar alkoholu lietošanu. Alkoholu ar narkotisko vielu lietošanu, tad cilvēki reibumā paliek uz ielas, kaut kur atsēžās un aizmieg, vai kāpņu telpās, un arī tad, kad atrod, tad jau arī ir sāksies ķermeņa atdzišana.